Adatdandy pitikli Sultanda Azat Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň Göroglu etrawynyň döwlet dukanynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanýan un almaň üstünde dören ýakalaşyň netijesinde bir aýal helak boldy. Waka bilen bagly dukan satyjysy tutsak edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmesi 18-nji iýulda sewitden maglumat berdiler. Waka 14-nji iýulda etrawynyň 3 kilometr çemesi gündorunda yerleşýän Ýagtylyk Daýhan birleşigindäki 19-njy dukanynyň öňünde boldy. Şonda un almaň üstünde dören Kalışıkta 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anlı bunu Göroglu'da havanın temperaturası günlük kölüvede 44 gradusunu aştı. Şuna 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den kovrak adam dükkanın önüne üştü. Adamlar dükkanın önüne kölüve tapman, günün aşağına durup öğlen saat 4'e çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aittı. Dükkan işyarı saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son, adamlar dükkanın kapısının önüne ılgıdılar. Kağıyda yazılan nobatlar koyu olsun edilip, Adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurbanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dukan basınçağından yıkılıyor ve kellesi basınçağın kırasına güçlü barıp değer. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyer deyip çeşmemiz belledi. Azatlıkta ayalın adı barada maglumat bolsa da onu köpçülüğe mealim etmekten saklanıyor. Oba adamları ayalı itirap hastahanesine alıp bariyarlar. Yönü bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdiklayarlar. Vakabilen bağlı itirapın cenayet ahtarış bölümü derin o işini geçirip başladı ve dukan satıcısı tutsak edildi.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan makhlı dukan satıcısının oları itip goyberönlüğü ve merhum ayalın ayağının tayip baskınçaktan yıkılıp ölönlüğü barada mağlumat var. Dukan video kameraları hem barlanıyor. Şeride vaka bilen bağlı nobottaki adamların ehlisi hem etraf polisiyada soruğu çekiliyor.
Deyip çeşmemiz aittı. Azatlyk baýdylanlar barada Göroglu etrap polisiýasyndan, söwda bölümünden ve etrap hassahanasyndan şeýlede agzalýan dukandan kommentary alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň ve çöregiň ýetigçiliginiň dowam edýän ve ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda barha köp maşgalanyň bu önümlere garaşly bolup galýan mahalyna gabat geldi. Türkmenistanyň döwleti değişli azyk dukanlarynda İlata yeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň sanawynda un, buhanka çöregi ve ösümlik ýağı saklanyp galýar. Soňky aýlarda ýurdun dürli sewitlerindäki döwlet dukanlarynda ilata aýda bir gezek 5 kilogramdan paýlanmaly un ençeme aýlap käte 6-7 aý soň paýlanýar. Käbir dukanlarda raýatlara 5 kilogram una derek diňe 1 kilogram un berilýär. Şeýlede dukanlarda ilata her gün paýlanmaly çörekde tapdyrman başlady. Uzyn nowatlarda garaşýan adamlar ýeterlik Darda çörek satın alıp bilmeyerler. Bundan başa da ilata bazar nırhından gımmat satılayan, yaramlık mühleti geçen önümleri satın almadık rayetlere un payları berilmeyer. Bu yağdaylar kete alıcıları bilen satıcıların arasında dava cencelin dörümüne. Kete de onun urşa yazmağına hem sebep bolyar. Türkmen hakimiyetleri yurtta buğday planının doğru yerine yetirlendiğini tasher yıl gaytalayarlar. Yönü olar unun ve çörekin gıççılığı ve onun ilat arasındaki neticelerini ağzamayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara tema bilen men ýogşanan Urwan. Rus goşunlarynyň ýagdyrýan topoklary Ukrainanyň günnä gorunda we gün ortasynda adyndan 4 paragat ýaşaýjyny öldürdi diýip sewdi resmiýleri 18-nji ýulda aýtdy. Ukraina goşuny ýagdaýyň kynlygyny, emma günnäger frontyň käbir ýerleriniň gözekçilik astyndadygyny, gün ortada bolsa käbir ilerlemeleriň edilendigini habar berdi. Rusya 18-nji ýul güni ýerden Ukrainanyň gün ortasynda pilotsuz uçurlar bilen zarba urup, Gara deňizdäki Odessa portunyň infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip sewdi resmiýleri we harbylar aýtdy. Moskwa bolsa Ukrainanyň bi-kanun anneksiýa edilen Krim sewtine garşy uran dron hüjüminiň ýerine serpikdirilendigini aýtdy. Odessa sewtiniň harba administrasiýasynyň medduat sekretary Serhi Bratchuk 18-nji ýulda Telegramda Ukrainanyň Hova gorogunyň Russiýanyň port şäherinden hova hüjümini ýerine serpikdirendigini aýdyp, Odessa hova gorunç sögüşleri alınıp barlyar diýip ýazdy. Ukrainanyň günorta operasiýa serkerdeligi biraz soň weýran edilen raketalaryň galanlarynyň we urulyp ýykylandan soňky partlamalarynyň port infrastrukturasynyň desgalaryna ziýan ýetirendigini aýtdy. Ukrainanyň gally eksport üçin möhüm ähmiýete ýa bolan Odessa garşy urulan zarba BMG-nyň arçylyk etmegine baglaşylan däne şertnamasynyň möhleti utarandan bir gün soňurly. Moskwa möhleti 17-nji ýulda tamamlanan şertnamany uzaltmakdan ýüze gürdi. Russiýa öten agşam Mykolaýew sewtine Eýran öndürilen dronlar bilen hüjüm edip ýangyna sebäp boldy diýip sewt häkimi Vital Kim Telegramda habar berdi. Biz ýangyny öçürýäris. Pida bolanlar ýok diýip Kim ýazdy. Mykolaýew şäheriniň häkimi Aleksandr Senkovich ýangynyň şäher desgalarynyň birine ýüze çykanlygyny aýtdy we ony ören çynlykaý diýip häsiýetlendirdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi we Kremliň Moskwa tarapyndan bellenen başlygy Sergey Aksyonow rus güýçleriniň 18-nji ýulda Ukrainanyň Sevitin günnäger bölegini 28 sany pilotsuz uçurulan eden hüjümini ýerine serpikdirendigini aýtdy. Ministrligiň beýanatynda aýdylmagyna görä Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň 17-si ýok edildi. 11 sanysy bolsa elektronik usulda ziýansyzlandyryldy. Ministrligiň we Aksyonowyň tasdiklamagyna görä bu hüjümden hiç ýyly ziýan ýa-da ýetki çekilmedi. Özbaşlyk ýagdaýda tasdiklap bolmaýan habar Krimi Russiýa bilen baglanyşdyran köprä deňiz arkaly urulan dron darbalarynyň ýa-da gawat geldi. Bu darba 2 adamyň ölümine we olaryň gyýdynyň agyr yaralanmagyna köprä ziýan ýetmegine hemde ulaw gatnagynyň togtadylmagyna sebäp boldy. Russiýa bu hüjümde Ukrainany näkärledi. Kiýew jogapkärçiligi öz üstüne almady. Ýöne Ukrain medeniýeti howpsuzlyk gurulunyň deňiz pilotsuz uçurlaryny ulananyny habar berdi. Russiýanyň premier-ministriniň ornatary Marat Kusnullin 18-nji ýulda Telegramda Krim köprüsindäki ýol hereketiniň 17-nji ýulda bölekleýin açylandygyny aýtdy. Kusnullin 17-nji ýulda köprä ýetirilen ziýanyň 1-nji noýabr çenli doly bejeriljekdigini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bolsa bu hüjüme jogap berilijekdigini aýtdy. Husnullin telewideniýede berilen ýygnakda Putin bilen gepleşip köprüniň üstündäki ýolun bir bölegini weýran bolanyny we täzeden gurulmalygyny, ýöne köprüniň sütunlaryna ziýan ýetmeýändigini aýtdy. Bu köprü Oktyabr ayında olan hücumdan sonra becerilmeli olupdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krimi Ukrainadan anneksiýa edenden soň öz buyrugy esasynda gurulan köprä edilen hüjümi Putin terrorçylyk hereketi diýip adlandyrdy. Şeýledir özüne bu köprüniň howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky tekliplerin berilmegini isleýändigini aýtdy. Russiýanyň terrorçylyga garşy Milli Komiteti bu hüjümiň 2 sany Ukrain pilotsuz uçur tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Derňe komiteti bolsa terrorçylyk aktyna garşy jinayet işini açandygyny aýtdy. Köprä ýetirilen ziýan Moskwanyň Ukrainanyň gün ortasyndaky goşunlaryny üpjün etmek ukybyna täsir edip biler we Rus infrastrukturasyny pilotsuz uçurlar, partlayıcı maddadan doğrulan kiçi, çalt ve uloktan dolandırılan kayıklar arkalı bozulup bilinecektiğini korkuyor. Sögüş meydanından verilen havarlara göre, Ukrayna güçleri gün ortadaki Zaporizhzhia oblastının Berdyansk ve Melitopol sevitlerine karşılıklayan operasyonlarını devam ettirdiler. Ukrayna Oşunun baş ştabının 18-nji ýylda çap eden günnelik kasabatyna laýyklykda günni orda soňky 24 sagatyň dowamyny 36 söwüş hereketi hasabalyny.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti tarapyndan ýygnan edilen ýylat sany köplere geň galdyrdy. Häkimetleriň 16 ýyl garaşdyryp beren sanlaryna görä soňky 30 ýylda ýurdun ýylaty etas 2 hesse köpelen bolmaly, emma ýurdun dürli tebitlerindäki ýagdaý ol ýerde ýaşaýanlaryň epesli adalanlygyny görkezýär. Türkmen häkimetleri soňky 12 ýylda ýurdun ýylatyny 2 edek sanamagy guramalaşdyrdylar we 2010-njy ýylyň ýylat ýazynyň netijelerini tab etmekten saklanıp, bu gezekkisinin neticelerini 7 milyon adım deyip ıglan ettiler. Bu aralıkta zatlın havarçılarının dürlü velayetlerden beriyan havarlarına göre ilatın epesli azalmağı hemme yerde gözeyiler. Köpçülüklüğün tekmet migrasisi ölüm derecesi ve çağı doğruluşunun pes olmağı ilatın köpölmağına peskilçilik dörediyar. İlatın azalmağını devlet edarılarında işleyen çeşmeler tarafından azatlığa verilen resmi maglumatlar hem görkezer hususan da Balkan velayetinin devlet kuruluşlarında içerik ulanış üçin bar bolan statistiki görkezijilere göre käbir ilatly yerlerde soňky 2-3 ýylda ilatyň sany tas 2 hesse adalypdyr.
Mysal üçin 2000-njy ýylda Türkmenistandaky Aktaş şäherçesinde 12.300 adam ýaşaýardy. Häzir 2023-njy ýylda bu ýerde 7.100 adam ýaşaýar. 2000-njy ýylda Jangar şäherçesinde 18.000 adam ýaşan bolsa, 2023-njy ýylda 14.250 adam ýaşaýar. Bu ýerde köp gazak, rus, tatar, azerbaýjan, Ermeni milletli ilat yaşayardı. Köpesi yurttan göçüp gitti.
Deyip yerli hükümet edarlarının birinin işari adının ağdalmazlığı şerti bilen gurrun verdi. Xabarçıların sözlerine göre köpçülüklüğün zekmet migrasiyatı ve yurttan hemişelik gidiyenlerin sahanının köpölmeği sebeple ilat sahanının ağdalmağı bilen bilelikte ölüm derecesi hem çağı doğuluşunun pes olmağı yağlı yağdaylar hem devam ediyar.
Demografik ösüş katı pes. Maşgalılarda çağalar ağ. Köp çağal maskalı yok diyeni ali. Son konu yaşlı maskalılarda en köp 2-3 çağı oluyar. Deneştirme üçün aydılsak hatta 1990-cı yıllarda da 6-8 çağal maskalılar oluyardı. İnni beyle değil.
Dip azatlığın havarçı saydiyar. Hükümetin ıglan eden ilat sahanının görközücüleri yönüke irayatları da gen kaldırdı.
Yurdun ilatının ağdalanlığına hiç kim şühelenmeyer. Belki de hakimiyetler hemmeni bir neçe gedek tananır. Hatta ölenler hem sanan olmaklar mümkün.
Dip Türkmen başlı söhbetdaşımız aytdy. Taz 17 ýyllap ilat sany barada hasabat bermedik Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda doğuluş we ölüm derejesini görkezýän maglumatlary hem köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Ýurdun 7 million ilaty baradaky resmi beýany bilen baglanşykly Mary welaýatynyň ýaşaýjylary hem şu günler pikir alyşýarlar.
Bayramalyda hiç kim 7 million adam baradaky resmi sanlara inanmaýar. 1995-nji 2000-nji ýyllarda ýurtda 5 million adam bar diyen san çap edilende de hiç kim inanmandı. Emma şol dövrde häkimetler käbir zatlary edýärdi. Buluçlara pasport berildi ve olar türkmen diýilip hasaba alındı. Şol dövrde hemme yerde adam köpdi. Indi hatta ulu şäherçeler de boş. Käwagt köçelerde diňe bir kadamy görüp bolýar. Diňe bazarlarda adam göze ýilýär. Käbir obalarda erkek ýok diýen ýaly. Erkekler öňden märi iş özlep gittiler. Indi ayallar hem köp gidiyerler.
Dip Mardaki çeşme gurrun verdi. Adatlyň çeşmelerinin kararsız media neşirlerinin ve halkara uğramalarının maglumatlarına göre Türkmenistan'dan onlar çilveri ulu migrasiya akımı devam ediyar. Yılda yüzlerçe mün adam yurttan gidiyar. Gidenlerin agla ve köpüsü iyidine dolunmayar ve yeni ulu bölüge mümkinçiligi olsa iyidine gaitmagi planlaştırmayar. Ağırlaşyan sosyalıklı sari meseleler köpçülükleyin işsizlik korrupsiya adamları yurdun daşında tiyade mümkinçilikleri gözlemege mecbur ediyar. Türkmenistan'ın hakimetleri ýaly migrasiýa temasyny hem resmi taýdan agdam ýerler, ýurtun güdenleriň sanyny görkezýän maglumatlary hem çap etmeýärler. Döwlet statistika komitetiniň başlygy 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazyjynyň netijelerini ýlan edip, Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 7,057,841 adamdygyny öňe sürdi. Onun öň iň soňky ýylyň resmi statistika 2006-njy ýylda çap edilipdi we şonda ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýanlygy öňe sürilipdi. Ondan özel 1995-nji ýylda ýurdun häkimetleri 4,5 million ýylatyň bardygyny aýdypdy. Onun uzalkı sana göre 1980-ci yılların ahirinde Türkmenistan'ın ilatının 3,7 milyonluğu aydılıbdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Lewap vilayatyna täze hassahanalar we saglyk merkezlerini gurmak işleri bellenilen möhletden uzağa çeker. Sebepde 1960-njy ýyllarda ulanylmagy berilen köni hassahanalaryň Awatda iş işleri lukmanların üstüne yüklenýär. Bular barada Adatlık Radyosynyň habarçy 18-nji ýulda Günnogor vilayatyndan habar berdi. Vilayatyň çägine ýerleşýän hassahanalarda we saglyk merkezlerine her ýylyň tomuz pasyny remont işleri geçirilýär.
Hassahanada opurlun nivarları suğumak ve renklemek işleri lukmanların üstüne yüklendi.
Deyip Türkmenabatlı bir sağlık işgara Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar sevitte hareket ediyen sağlık deskarlarının avramlı bölüğünün 1965-1970-ci yılları aralığında işe girdilenin aydiyarlar. Sağlık işgarları köyüne binaların avatlı iş işleri için zerur olan kuruluşluk haritlarını öz haracatlarının hasabına satın almalı buluyarlar. Sevitte yerleşen ruh keserler hastahanasının bir sağlık işgara Adatlık Radyosu'nun havarçısıyla gurrun döşlüktü. Köyüne sağlık binasına lukmanların hasabına avatlı işlerinin geçirilenini tasdikladı.
Ehli kuruluşluk karitlerini öz hasabımıza satın alıyoruz. Devlet kuruluşluk karitleri bilen üpçün etmeyer.
Deyip ruh keserler hastahanasının bir lukmanı aitti. Türkmenistan'ın en çimil veri sağlığı koruyuş ulgamına hocalık hasaplaşığını oranlaştırmanın üstünü işleyer. Hocalık hasaplaşığına kârhanalar öd özlerini maliyeleştiriyerler. Leva Pulatınak ruh keserler hastahanası psih dispanser görünüşünün öd özünü dolandırmakta kötünyer ve avatta iş işlerinin çıktıcıları lukmanların üstüne yüklenyer. Yeni günde or sevdediğin bir ruh keserler hastahanası zeleysem onkologi ve inçi keser hastahanaları hem köyünü binalar değerleşer ve her yılın Tomuz Pas Avatdan ýan deskalaryň hatyryna galýar. Türkmenabatdan bir näçe ýyl bäri täze onkologiýa hassahanasyny gurmak barada meýilnamalar öňe sürilýär. Ýöne anonimlik şertini habarçymyz bilen gurundaş bolan Türkmenabatda bir ululukman bu hassahanany gurmak işleriniň 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýa-da tesirlenýänini gurrun berdi.
Welaýatda 2019-njy ýyldan bäri täze onkologiýa hassahanasyny gurmak barada gurrun edilýär. Ýöne binanyň guruluşy her ýyl ýa-da tesirlenýär. Bu hastahana 2023-nji ýylda tamamlanar diýilýärdi.
Diýip ululukman aýtdy we bu ugru boýunça hastalanan adamlaryň sanynyň köpelýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Ýerli medpuga sebäpdäki köni onkologiýa hastahanasyna 2 ýyl ozal gyzyl ödegi aşgadyny, ony kwarmak içegäniň ýollaryny, peşew ýollaryny we ýogyn içegädäki näsalyklary anyklamagy niýetlenen täze lukmançylyk enjamlarynyň Germaniýa döwletinden gelip gowşanyny habar berdi. Lewa pulatynyň saglyk goraýş müdürlüginiň maglumatlaryna görä tutuş sebäpde umumyň 28 san ýeri saglyk merkezleri we hastahana hereket edýär. Ýerli medpuwata görä sebäpde 100 orunluk vilayet onkologiýa hassahanasyny, 300 orunluk iňçe kesel hassahanasyny gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle-de vilayet saglyk goraýş müdürlüginiň ýerli medpuwata beren maglumatlaryna görä bir näçe ýyl mundan öňki vilayetiň bejeriş, sagaldyş, iç keseller we narkologiýa hassahanalarynyň durukyny täzelemek, käbir hassahanalarda düýüpli awatda iş işlerini geçirmek göz öňünde tutulýardy. Adatlyk radiosynyň habarçysy sebäp hassahanalaryna geçilýän düýüpli awatda iş işleriniň lukmanlarynyň çykdyzlarynyň hasabyna yerine yetirilýänini habar berýär. Bu aralykda statistika baradaky döwlet komiteti geçen ýylyň ahyryna geçirilen Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş çaýgorynyň uwuşdan tutma ýazgynyň netijelerini ýylan edip ýurtdy. Soňky 10 ýylda gurulan ýaşaýyş binalarynyň we ýaşaýyş çaýlarynyň kwartiralaryň sanynyň degişlikde 112,4 götürüm we 113,16 götürüm ýokarlananyny habar berdi. Ýöne resmi hasabatlarda ýurdun çägine hassahanalar, mekdepler we beýleki durmuş deskalar barada statistika sanlar agdalmaýar. Soňky 6 taýyň jemleri boýunça 14-nji ýylda geçirilen giňişleýen hökümet mejlisine ýurtda täze hassahanalaryň guruluşyk işleriniň batdy diýip günü alınıp barlyany gaýdyldy. Maglumata görä Hasabat döwrüni Aşgabatda halkara onkologiýa ilmi klinik merkeziniň, halkara pediatriýa merkeziniň hem-de stomatologiýa merkeziniň düýbi tutulupdyr. Ýöne ýurdun sebitlerini Şolhany Lewap welaýatynyň ýenişi meýilber guruluşygy meýilleşdirilýän Onkologiya hastahanasının quruluşuna başlanıp başlanmanıq resmi xabarlarda ayan edilmeyar. Türkmenistan sağlık buğduğuna halkarı xidmatdaşığını östüriyanın aydiyar. Şehri tavarlanların çayaklarını 2022 yılın noyavrına Abaşanın hökümeti bilen Türkmenistanın hökümetinin arasına sağlık oruş ulgumuna xidmatdaşlık etmek bavatta özara düşünüşmek hakkında memoranduma qol çekildi. Türkmenistan'a sağlık buğduğunun işgərleri beylikü devlet idari kərxanalarının işgərleri bilen bir xatırdı. Yol başlar tarafından dilden görköz mesasına irgiderli yağdı. Goşmaçı qatanşları boy artıqmaş tutumları sedevar ediliyərlər. Qalibərsədə yurtta büdcət işgərləri köpçülük çərələrini həm vaqtılı-vaqtılı mecburu çəkiliyərlər.
Azadlık Radyosu YouTube'da Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azadlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 17-nji iýulda giýişlik Aşgabat şäherinde ýene ýel turdy we türkmen paýtagy tozan astynda galdy. Soňky döwürlerde ýyl-ýyldan gaýtalanýan we gum bölejiklerini öz içine alýan tozanly ýel köp adamyň jan saglygyna ýaramaz täsir etdi. Dün tutuş günü esasanım günün ikinci yarımında hova bulutludu, asman qaraldı ve hemmeler yağışın yağmağına qarışyardı. Paraxıt 7-de qaudanda ve 10-cu hemde 11-ci etrapçalarda tozonlu yel turdu. Beyleki etrapçalarda şulsanda paraxıt 2-de olsa yel turman dine tozonlu hova boldu deyip Azadlık Radyosu'nun paytaqtak habarçısı 18-ci iyulda aytdı. Gece sağıt 10-ı çenli devam eden tozonlu yel zararlı rayetlerin yakın ar ýaly görmek ukuýwy peteldi. Olar göz ýetimdäki, ýagny özlerine goňşulukda yerleşýän köp gatly binalary görmekde kynçylyk çekdiler. Şeýlede gum bölejiklerini öz içine alýan tozon raýatlaryň öýüniň içine çenli ýaýrady. Öýüň içinde tozonyň iýisi bardy, öý goşlaryny we aýnalardaky perdeleri tozon örtdi diýip aşabatly ýaşaýjy aýtdy. Tozonly ýel köp adamyň jan saglygyna hem ýaramaz täsir etdi. Ýürek näsazlyklaryndan we beýleki keselerden ejir çekýän köp adamyň ýüregi bulanyp ısgyndan gaşdy.
Dün köpler üskürdi ve oların bokurdağı giyiceledi. Bugün köpler öğellerini hassa duyarlar.
Deyip aşabatlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri duydansız turun yel ve paytahtı kurşavalan tozonlu hova barada önünden bildiriş ya duyduruş etmediler. Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Kurşavu Korumak Ministerliğinin Gidrometeorologi baradaki kulluğunun resmi web saytında hem paytahtı bolun tozonlu hova barada hiç saat aydılmayar. Sonku dövürlerde Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde şolsanda aşavatta gum bölejiklerini öz içine alyan tozonlu yel yığ-yığdan gaytalanyar. Mundan ozol 14-nji maýda aşavatta tozonlu yel hatawa alındı. Şonda adatlyň habarçylarynyň paýtagtda bir belentlikde düşürip iýi beren suratynda şäheri iňen äpet tozon bulutlarynyň ýaňa gözetimdäki köp gatly binalaryň diňe garasy görünýärdi. Paýtagtda güýçli yel we çägeli tozon 2-nji 3-nji maýda hem hatawa alınypdy. Şonda habarçylarymyz güýçli tozon zerarly köçelerde maska giyen adamların sanının köpölendüğünü haber verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti son kıyırlarda yurdun dürlü sevitlerinde yığ-yığdan hasaba alınyan ve adatı yağdaya öğürülüp bariyan adattan daşarı hova hadisalar barada tesvir vermeyer.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.